Hånden på hjertet. I mange år forstod jeg ikke fascinationen af tv-serien Klovn. For mig var det noget, der kørte på TV2 Zulu, og som var helt uden for min interessesfære. Og da en tidligere kæreste så viste mig et par afsnit, så grinede jeg høfligt med, mens han græd af grin. Forholdet endte, og det samme gjorde min tvangsindlæggelse til at se to børnevoksne begå løbende karakterselvmord på sig selv. Jeg forstod ikke koderne, og jeg foragtede den børnevoksne mand med kasket og hættetrøje. Men så en dag, mange år senere, begyndte jeg at se serien fra ende til anden, og jeg begyndte at grine af Franks smålighed og Kaspers ansvarsløshed. Af deres midtvejskriseliv, af mit eget, og af de værdier og problemer, der har hjemsøgt min generation. For eksempel problemet med at forpligte sig, når singlelivet er så tillukkende, og med at tage tilværelsen alvorligt, når det er så nemt at forblive barnlig. Der var især én scene, der greb mig. Frank og Kasper har taget deres guldnede studenterhure på og springer op på en studentervogn, fordi de føler sig jævnaldrende med de 18-årige studenter og råber. For nylig sluttede sæson 10, og mit spørgsmål er, er Klovn stadig lige så sjovt? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag skal jeg se tv-serien Klovn sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om, hvad Klovn fortæller os for en historie om Danmark og om Generation X. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, Anna. Vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har med interesse fulgt debatten om statsborgerretskonventionen. Fordi jeg tror, der kommer et udlændingevalg, og det tror jeg jo selvfølgelig, fordi nu siger selv statsminister Mette Frederiksen, at det ville hun hilse velkommen. Og der er jo fire borgerlige partier, der er gået sammen om at stille en række forslag. Altså LA og DF og Konservativ og Danmarksdemokraterne. Og det, de foreslår, det er, at Danmark udtræder af statsborgerretskonventionen. Og det gør de, fordi det er meget svært at få kriminelle frataget statsborgerskabet ved en domstol. En ting er, at man ikke må gøre folk statsløse, men selv hvis de har et andet statsborgerskab, så er, er der meget, meget snævre grænser for, om man må tage et statsborgerskab fra folk. De skal decideret være til skade for statens interesser, og det vil sige, mordere kan man ikke køle ud. Jeg vil sige den forbindelse, og jeg har sagt det før i det her program, at jeg synes, det er synd, at de borgerlige bestræbelser hele tiden går ud på at undergrave statsborgerskabet eller devaluere det. Man spekulerer hele tiden i, hvordan man kan gøre det nemmere at tage statsborgerskabet fra folk. Jeg synes, at man burde gå en anden vej og gøre det svært for folk at få statsborgerskab. Og jeg fatter ikke, at der ikke er flere partier i Folketinget, der arbejder for at forbyde dobbelt statsborgerskab, som har været tilladt her i landet siden 2015. Det er sådan, at folk, der kommer fra Pakistan, for eksempel, eller Rusland, eller Tyrkiet, ikke folk, der kommer fra Indien og Kina, fordi de to lande går ikke med til det, men for eksempel herboende tyrkere, de kan både være loyale over for Tyrkiet, og de kan være loyale over for Danmark, og det er jo noget Erdogan, han misbruger til at føre valgkampagne i Danmark i forbindelse med valg. Han siger, det er også mine statsborgere. Så jeg vil sige, der skal stå respekt om det statsborgerskab. Det skal være svært at få det, og til gengæld, når man har fået sit ene statsborgerskab, så skal staten i den grad stå på mål for sine borgere.
Ellers kunne man gøre begge dele, altså sige, at det skal både være svært at få et statsborgerskab, men det skal også være muligt at fratage folk, som på alle måder viser, at de sådan set ikke har lyst til at indgå i et dansk samfund med de værdier, vi har. Altså, derfor skal det også være muligt at kunne tage det fra dem igen. Så kan man ikke gøre begge dele?
Det kan man sikkert, men jeg er enig med Anna i, at helt basalt har vi jo for mange år siden været alt for lidt tilbøjeligt til at respektere, hvad det vil sige at blive statsborger. Og tilhøre et land. Og den mentalitet skal samles op igen. Så på mange måder kan man sige, de borgerlige stræben efter nu at kunne trække det hurtigere fra folk, det er jo sådan en forsinket reaktion på en fejlslagen politik for mange år siden.
Men forstår du ikke godt, Sørine, hvorfor borgerlige har lyst til at trække det væk fra folk?
Fuldstændig. Jeg forstår det fuldstændig. Men Anna har jo ret i, at der er noget helt grundlæggende ved, at en stat værner om sine borgere.
Jeg vil også sige, at Det bliver ikke sådan på noget tidspunkt, at man får mulighed for som stat at fratage folk statsborgerskabet, hvis de ikke har et andet statsborgerskab i forvejen. Så selvfølgelig kan det give mening at træde ud af statsborgerskabskonventionen, men det vil ikke løse det fundamentale problem, at hvis folk kun har et statsborgerskab, så må de ikke gøre statsløse. Det står der nemlig ikke bare i denne her konvention, det står der også i en FN-konvention og i den europæiske menneskerettighedserklæring.
Anna, har du et bud på, hvordan Venstre vil forholde sig til det her? Altså, hvordan ser de på det her med statsborgerskab og muligheden for at tage det fra folk, som nu er kommet som udspil fra de andre fire borgerlige partier? For det var jo også en af de splidspunkter, der var med Inger Støjberg. Det var jo netop, at hun havde den holdning dengang.
Jeg ved ikke, hvordan Venstre ser på det i dag. Jeg ved, at Liberale Alliance er gået ind for dobbelt statsborgerskab. Jeg ved, at DF har været skeptisk hele vejen igennem. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Danmarksdemokraterne også vil have det forbudt af dobbelt statsborgerskab. Men af en eller anden grund, så har de ikke lavet fælles front på det område. Og det undrer mig virkelig.
Og hvad med Socialdemokratiet? Altså, hvordan vil de se på det? For det kunne jo også gøre det vanskeligere for dem at samarbejde med Radikale og Alternativet og Enhedslisten, fordi de vil jo næppe være interesseret i det her.
Altså, det utrolige er jo, at den arbejdsgruppe, som har stillet forslaget om, det har min egen avis skrevet om, som har stillet forslaget om udtræden af statsborgerskabskonventionen, som de borgerlige partier jo så har taget. I den arbejdsgruppe sidder Frederik Vad. Og det er jo fordi Socialdemokratiet hele tiden gerne vil signalere, at vi er knaldhøje på udlændingepolitikken, så selvom dem, der faktisk er i regeringen, ministrene, de siger, nej, vi skal blive inden for konventionerne, så passer det jo Socialdemokratiet godt, at der samtidig er kræfter i partiet, som kan signalere, at de synes også, det er for meget med de konventioner.
Yes. Sorin, i den her uge, du har ligesom mange af os andre fulgt med i Spanien rundt, eller Vuelta i Spanien, på grund af, at der har været nogle demonstrationer, som har påvirket udfaldet af cykelløbet.
Ja, altså man skulle tro, at vi fulgte med i det, fordi det var en dansker, der vandt. Jonas Vingegaard, han vandt jo, men det er ikke det, man husker bagefter. Det er, at løbet blev afbrudt flere gange undervejs af palæstinensiske demonstranter. Og der har jo før i masser af gange i historien været politiske demonstrationer ved sportsbegivenheder, men aldrig nogen på den måde, der har gået ind og saboteret så voldsomt. Og så farligt, som det jo også er, fordi hvis ryttere styrter, så kan de meget nemt miste livet, og tilskuere kan miste livet. Så der er simpelthen sket noget skelsættende i det her cykelløb. Et cykelløb er jo en af de sportsgrene, der på forunderlig vis har eksisteret uden ret meget sikkerhed. Publikum står tæt på rytterne. De kører gennem landskabet og byerne rundt omkring i Europa i en underlig sådan autonom frihed. Hvilket også har bidraget til, at det bliver sådan et mytologisk ting i mange menneskers bevidsthed. Det er måske ved at skifte. For når man kan sabotere et løb på den måde og faktisk gøre det umuligt at gennemføre det, det blev fysisk umuligt. Sejrceremonien blev holdt på en parkeringsplads, fordi det ikke kunne lade sig gøre. Så er vi trådt ind i en ny tid. Og jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvad den her pro-palæstinensiske sag, som jo synes blandt nogle af dem, der driver den, at udgøre sandheden for alle, det som burde sætte dagsordenen nærmest på hele kloden, hvordan den sag kan indvarsle en tid, hvor nogle af de her fællesskabsbegivenheder, som vi trods alt i en eller anden grad ærer, simpelthen bliver sværere at gennemføre.
Jeg er meget enig med dig, og jeg forudser, at det her kommer til også at påvirke koncertsteder, teatre. Altså, vi har jo også tidligere set, hvordan kunstmuseer også inddrages i aktivismen som sag, fordi kulturen er bare en magnet for opmærksomhed. Og det, der er så vidunderligt ved cykelløb, har jo været, at man kunne komme helt tæt på. Det er der ikke ret mange andre sportsgrene, hvor man i den grad kan stå så tæt på ryttere. Men den tid er jo nok forbi. Vil du kalde det hverdagsterrorisme?
Det kan man da roligt kalde det. Det er jo både selvfølgelig at sørge for, at ting ikke kan gennemføres, men også at plante en frygt. For det vil være sådan fra nu af, når cykelløbene kører gennem bjergene og dalene og byerne, at det ligger nok i baghovedet på os nu. Man kan ikke rigtig vide, hvad der sker på den her åbne, frie landevej, fordi man kan sådan set bare træde ind og ødelægge.
Men jeg synes jo også, rigtig bekymrende er det, at den spanske regeringsleder så bakker op om det, ikke? Det vil jeg også sige er et nybrud i europæisk historie, ja. At man har en statsleder, som går ud og siger, at han forstår så udmærket de aktivister. Og jeg ved ikke, hvordan du forholder dig til det, Surine, men er det ikke også forkert, at man dvæler så meget ved aktivisterne, når man viser billeder derfra? Jo, fordi tidligere var det jo sådan, at hvis folk blev ind på en fodboldbane, og man filmede dem, så løb der endnu flere ind, så det holdt man op med.
Ja, jeg synes også, det er mærkeligt, at de filmer dem så meget og giver dem så meget opmærksomhed. De fyldte jo lige så meget som rytterne til sidst, og det er præcis det, de har lyst til. Så jeg synes også, man fra dem, der producerer de her begivenheder side, burde ignorere det så meget, man overhovedet kan.
Klar. Men jeg mener andre, altså dem, der arrangerer Tour de France, har en politik om netop ikke at give for meget opmærksomhed netop til folk, der kommer med alle mulige ting stående på skilte eller træder ud, fordi de har andre dagsordner. Der har de så set anderledes på det. Spørgsmålet er, om de også gør det til næste år. Jeg har set Hestepigen fra Helvede.
Ja, det har du.
Ja, det har jeg. Det er historien om et mord, der bliver begået lige der, hvor jeg har taget et billede med, hvor man ser rapsmarker op fra Djursland, og hvor vidunderligt der ser ud med de små landsbyer, de dybe skove osv. Det handler, Hestepigen fra Helvede handler om et mord begået på en mand ved navn Frank Nørgaard Jørgensen. Fulgte I egentlig med for nogle år siden, da den her sag var oppe, hvor man ofte så hans billede? Det var sådan noget, jeg bare registrerede. Nu begyndte jeg så at se den her dokumentar på HBO, for egentlig at fordybe mig mere i, hvad var det reelt set, der foregik, og hvordan kan det være, at HBO har kastet sig over sådan en morsag? Det er fordi, den er ret opsigtsvækkende. Som sagt har HBO lavet en true crime dokumentar, altså de svælger ikke de bestialske detaljer, men de sammenklipper beretninger fra venner og kolleger og sms'er og filmklip og forskellige andre ting med de to journalister, jeg mener de fra henholdsvis Ekstrabladet og BT, de hedder Christina Ehrenskjold og Camilla Marie Nielsen, de har fulgt den her sag meget intenst, og de udlægger så også, hvad det er, der gik for sig. Det er et studie i ondskab, for det viser sig jo, at der er tale om en kvinde, som har haft et forhold til ham her, Frank Nørgaard. Forholdet går i stykker. Hele vejen igennem har hun været gift med en anden mand, hun ikke har kunne få børn med. Hun bliver gravid undervejs i deres forhold. Og manden kræver, at hvis hun skal have det barn, så skal manden Frank ikke være far til det. Det er i hvert fald en del af fortællingen om, hvorfor han så skal slås ihjel. Men det er også en fortælling om afpresning. For blandt andet så sker der jo det, at hun har en videooptagelse eller en lydoptagelse fra en samtale, der handlede om et af de her vennepar, som hun begår mordet sammen med, at han har begået en trafikforsyndelse, hvor da hun så er blevet bedt om at vidne falsk, så hun har en klemme på ham. Så hun, det er et mord, der bliver arrangeret af to vennepar, der foregår ude på en gårdsplads, hvor han med jernstænger bliver slået ihjel. Bagefter så tager de på Cornwall, og så fejrer de det. De sidder og spiller Uno, drikker sig fuld, mens de så også filmer det. Vi får ikke vidnesbyrd fra de to vennepar. De er selvfølgelig blevet idømt fængselsstraf. Og det her med, at det er sådan en lille smule uklart for os, hvordan kan det her egentlig finde sted, noget der er så vanvittigt, i noget der skulle se så idyllisk ud, og igen holder jeg her billedet op af de her endeløse rapsmarker, ikke? Men det giver det faktisk en større grad af gådefuldhed, hvad det onde er. Og Surine, du har jo også beskæftiget dig meget med ondskabens paradoks, og jeg ved, Anna, du bestemt også har reflekteret over det. Og jeg ved, at en af de kritikpunkter, der har været over for den her dokumentar, det er, at hvorfor får vi ikke en højere grad af psykologisk profil på de her to vennepar, der i fællesskab slår Frank ihjel?
Men bliver der slet ikke givet nogen forklaring på for deres vedkommende, hvorfor de medvirker til det?
De deltager ikke. De har ikke ønsket at stille op i dokumentaren. Altså et af sporene er jo det her med, at hun bliver gravid, og at hendes mand ikke ønsker, at Frank skal figurere på nogen måde som far
til barnet.
Men
det kan de da være ligeglade med, venneparne.
Men de er jo rullet ind i det på en meget intrikat måde, ikke? Altså, og det er jo også det, der er så vildt, det er, at der sidder fire mennesker og beslutter sig for, hvordan de skal slå et menneske ihjel. At der ikke er nogen af dem, der stopper en af de andre.
Men et af de spørgsmål, man altid stiller nu om dagen, det er jo netop det der med, at man søger en psykologisk forklaring. Man vil meget gerne vide lidt om deres fortid og barndom, og det viser sig bare ofte, at hvis man får den forklaring eller får ridset fortiden op, så er det ikke, fordi den er fyldt med svar. Så nogle gange så spørger vi altså omsonst efter den her psykologiske indsigt, fordi den kan ikke forklare det onde.
Men det er netop noget af det, som jeg synes er det interessante ved dokumentaren, det er, at det viser os, hvor gådefuldt ondskaben er.
Jeg læste en virkelig interessant artikel i det borgerlige netmedie, som godt kan være skingert, men sandelig også kan være virkelig godt kontrast. Der var en studerende, der hedder Mikkel Tranborg, der skrev, at ondskaben er blevet populariseret på den måde, at alt det her true crime, det gør, at man går til ondskaben på en helt ny måde. Ikke med forfærdelse, ikke med forargelse og ikke med afsky, men med dyb, dyb interesse, og så samler på de mest spektakulære og udspekulerede mord. Og jeg forstod det sådan, at han mener, at det i sig selv kan føre til en forråelse.
Jeg tror, at den her dokumentar kunne have været løftet af, at man anlagde også et filosofisk perspektiv på, hvad ondskab er. Jeg synes, det er klædeligt, at den ikke svælger de bestialske detaljer, altså så der ikke er muligheden for at sidde og virkelig fordybe sig i den grusomhed, der er der, men at det slår alligevel en også som moderne menneske, hvor primitive vi er. Og det er sådan et citat, som jeg elsker at fremhæve, der lyder sådan her, at civilisationen er kun neglelak på bæstets klør. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men det er så fortællende, at mange psykologiske forklaringer, de slår simpelthen ikke til. Men jeg vil anbefale Hestepigen fra Helvede, en dokumentar på HBO, om hvad der også kan ske blandt rapsmarker og kringlede veje. Nå, og så skal vi videre til vores hovedemne, og vi har jo set Klovn. Men først, Sørine, du har en gang, det var i 2010 i Berlingske, der skrev du om Klovn, at den udtrykker en tidstypisk sexfikseret komik uden budskab eller udsyn, og samtidig taler den til en forkælet dansk befolkning, der undlader at forholde sig til de tabuer, der for alvor betyder noget, og de talebuer er, tilføjede du. De handler om rådvildhed i forhold til religion, den krumme ensomhed, angsten for døden, åndsfrihed under pres, selvhadet i den vestlige verden og mange danskeres forkælede velfærdstilgang til livet. Er du enig med dig selv i dag?
Jeg er i store træk enig med mig selv, ja. Jeg synes stadig, at den er sexfikseret. Jeg synes stadig også, at den ikke tager fat i de tabuer, der virkelig betyder noget. Og vi kommer ind på det her senere, så jeg vil bare nøjes med at sige nu, at jeg er overvejende enig med mig selv, men den nye sæson har lagt nogle andre lag til det her, som jeg vil udfolde senere.
Meget er sket siden 2010, altså den offentlige debat har jo også ændret sig, og i dag så skal vi se på, hvad det er for en fortælling, Klovn har bidraget med gennem 10 sæsoner. Som sagt forstod jeg først selv fascinationen for 5-6 år siden. I mine øjne, der skildrer den et kulturborgerskab, der hverken har kulturel dannelse eller besidder borgerskabets forpligtelser, og det er i sig selv sjovt. De gennemspiller den sociale død igen og igen, og de forsøger også løbende at begå karakter og mord på sig selv. Og jeg begyndte at grine af serien, fordi jeg forstod dem om sider og begyndte også at holde af dem, og så kunne jeg som sagt se noget af min egen smålighed i Frank og ansvarsløshed i Kasper. Anna, hvornår synes du serien er sjov?
Jeg synes generelt, den har været sjov hele vejen igennem. Jeg har set den med min dreng, og han har elsket den, så den er jo blevet bedre, også for mig, at se den sammen med ham. Men jeg vil sige, at kunne sådan en serie være lavet i Rusland? Nej, det kunne den ikke. Kunne den være lavet i Tyrkiet? Nej, det kunne den ikke.
Hvorfor kunne den ikke det?
Det kunne den ikke, fordi det er autoritære samfund, hvor man ikke tillader, at man gør grin med de mennesker, der har høj status. Hvad enten vi nu synes, at de mennesker, der optræder i Klovn, burde have status eller ej, så er de kultur. Eliten, det er dem, folk ser op til. Og jeg synes, det er så fedt, at vi har i Danmark en serie, som tillader sig at udstille ikke bare kultureliten, men også de forestillinger, vi andre har om kultureliten.
Bestemt. Har du egentlig selv skrevet om Klovn?
Jeg har ikke skrevet om Klovn, nej. Det kunne jeg sagtens have gjort.
Det tror jeg er et af de få emner, du så ikke har skrevet om.
Jamen derfor er jeg heller ikke sikker på, at jeg ikke har skrevet om det. For jeg kan ikke huske, hvad jeg har skrevet om, så
du
det er meget muligt.
Om lidt.
Men jeg har ikke skrevet noget tilstrækkeligt prægnant til, at det var værd at huske åbenbart.
Sørine, kan du præcisere, hvornår Klovn rammer noget i dig?
Det gør den stort set aldrig. Der er ikke noget i Kasper og Frank, som jeg genkender i mig selv. Så jeg synes ikke, jeg bliver personligt ramt af Klovn på noget tidspunkt. Det er også derfor, at jeg har lidt svært ved at sådan helt engagere mig, når jeg ser den, fordi det virker som noget, der er langt fra mit liv. Men jeg er helt enig med de ting, I fremhæver. Altså, jeg er helt enig i, at den har fået også mere og mere et virkelig godt selvironisk tilgang til den der kulturelite, og at Kasper og Frank jo sådan set fortsætter med deres selvmord. Og det kan jeg godt lide, at de gør. Så på den måde synes jeg, der er noget interessant ved, at de kører den langt ud nogle gange. Men det er ikke noget, jeg griner af, og det er ikke noget, jeg kan genkende.
Anna, kan du genkende noget af dig selv i Frank og Kasper?
Ja, det kan jeg da absolut. Frank har en meget påståelig side. Der er for eksempel en scene i denne her sæson, hvor han står på biblioteket og forsøger at aflevere nogle bøger. Han har fået en kæmpe bøde for. Det er bøger, han har lånt for Mia. Hun burde betale den bøde, og foran ham i køen står så en mand, der har solsikkesnoren, som er sådan en snor, man kan bære, hvis man har ikke synlige handicaps. Og derfor så siger bibliotekaren til ham med solsikkesnoren, du behøver ikke betale. Og så himler Frank op. Han synes simpelthen, det er så uretfærdigt, og han bliver videre. Det bliver pinligt, og alle de omkring stående skammer sig tydeligvis over hans adfærd. Og jeg har det også sådan, at jeg nogle gange kan blive for påståelig, for eksempel over for telefonsælgere. Jeg er på Robinson-listen. Det er en liste, man kan komme på. Så må man, hvis man vil sælge en formation, for eksempel, de ringer mig tit op, så må man ikke ringe til potentielle kunder, og der kan jeg godt drive sådan en telefonsælger til vanvid ved at begynde at afhøre vedkommende læser de selv information? Nå, har de læst den i går? Hvad har de læst for nylig? Hvad var interessant? Keder de sig ikke ihjel? Altså virkelig at være en tidsprøver.
Det er de ved med at ringe til dig, Anna.
Det gør de af en eller anden grund, men det er jo nye sælgere, så de taler åbenbart ikke nok sammen derinde.
Der er åbenbart heller ikke et system, hvor der står NB. Pas på. Forståelig type. Jeg genkender også noget af mig selv i Frank, også selvom jeg synes, det er pinligt. Der er en scene fra en tidligere sæson i en restaurant, hvor han skal give tjeneren drikkepenge, og han dør en tid med kontanter, så det er en af de virkelig tidlige sæsoner. Han lægger 100 kroner på bordet, mener jeg, det er, fordi han skal på toilet. Hans fætter Andreas samler så pengene op, giver den til tjeneren og indkasserer så tjenerens tak. Hvilket Frank synes er forkert, for det var faktisk ham, der gav tjeneren pengene. Det var i hvert fald hans penge. Der genkender jeg den der lille bitte smålighed, der kan ligge i en. Men Sorine, du tænker med de to husforbier, der er nogle andre karakterer, så hvor du kan se noget af dig selv. Du er nødt til at komme med bare et eksempel.
Du er jo med i serien, Sorine.
Og det kommer vi til.
Ja. Nej, nu skal jeg også være ærlig. Selvfølgelig har jeg også smålighed i mig.
Ja.
Det vil jeg til enhver tid indrømme. Men hvis jeg var i Franks sko, så ville jeg lynhurtigt absorbere det og ignorere det. Det er det der med at køre tingene ud, som jeg slet ikke kan sætte mig ind i, fordi jeg vil aldrig give ofre så meget energi på så lidt. Det er den der proportionsforvridning, som er langt væk fra mig, men selvfølgelig kender jeg godt til smålighed, uha.
Jamen, jeg tror, at det der med Frank, som tiltaler os, det er, hvis vi synes, der er regler, og regler skal være ens, og så må man ikke bryde med de regler, at det ligger der alligevel et eller andet altså genkendeligt i hvert fald for mit medkommende.
Jo, men jeg synes også, at det, som serien i høj grad lever af, i kraft af, jamen, hvad er humor? Altså, det er jo blandt andet, når patos støder sammen med, jeg ved så ikke, om man vil sige logos, eller man bare vil sige det banale, det trivielle, det lavkomiske. Og det er jo for eksempel, når de tager pulsmåleren, som de gør i første afsnit. De tager pulsmåleren for den døde, og sætter den på, er det på Lars Hjort?
Jo, så ja, han vil lige prøve at have sådan en pulsmåler
fordi
på.
Fordi de er ved at se Ryder.
Riders Cup.
Ja, og de vil gerne have lov til at se den golfturnering færdig, og han er død, og de ved, at Falk kommer nu, fordi at vedkommende er afgået ved døden, og derfor så finder de på det greb. Hvad med, vi sætter den på Lars Hjortøj, så kan vi få lov til at se turneringen færdig, og det er jo det der sammenstød mellem det højtidelige, at nogen dør, og så deres helt basale behov for at se golf.
Det er en scene, vi kommer tilbage til.
Og sådan noget, bare, det skriger jeg altså bare grin over. Jeg kan ikke lade være.
Bare lige nævne, at det er en scene i det afsnit, der hedder Vågekone, tror jeg nok. Det er det første i den nye sæson. Og hvor Mia skal være vågekone over for en, der hedder Ip, som er terminalt syg. Men Ip, han har også et abonnement altså på en tv-kanal, hvor man kan se Ryder Cup. Og det er jo noget, der er sød musik altså for Frank og hans venner. Men den del, den kommer vi tilbage til lidt senere. Lad os lige se på tidsånden, og hvad Klovn fortæller os om Danmark i det 21. århundrede. Hvad tænker du om den sag, Sorine?
Den fortæller meget. Den fortæller, hvad konsekvenserne er af at vokse op i et meget forkælet materielt samfund, hvor man har enormt fokus på individets betydning, på sammenligning, på status, på udvendighed. Altså alle de der ting, som vi jo har skrevet og talt om længe, som ikke er så voldsomt sundt for nogen. Alle de ydre kendetegn. Kasper, han er jo sådan en fuldstændig svamp. Han suger til sig alt, hvad der findes omkring ham, som han aner kan have status. Det har Kasper styr på. Så han er sådan en, der er en katalysator for, hvad er smart lige nu. Og det er meget gennemført, og det fortæller noget om, at det er faktisk sådan nogle værdier, mange mennesker sætter højt.
Velfærdsforkæletiden, Det var også en af de ting, jeg ville fremhæve. Og så også det der fravær i den periode af rigtige værdier. Til gengæld så er der så, hvad man kan kalde problematiske værdier. Altså hellere at være fri, end at være forpligtet.
Jeg synes også godt, jeg vil tilføje, at det den jo også fortæller noget om, det er, at vi i Danmark ikke bryder os om hierarkier. Mm. Vi bryder os ikke om, at nogen er finere end andre, og derfor elsker vi at grine dels af dem, som faktisk er fine i den forstand, at de har succes, og det har Kasper Christensen jo. Det kan ingen bestride.
Altså kulturborgerskabet, det er fedt at gøre grine med.
Ja, men jo også wannabes. Og det er det, Frank er. Det er jo den spænding, der er mellem dig, ham, der er fin, og det er ham, der forsøger at trænge ind i de fine selskab, men ikke har formatet. Og vi foragter begge dele, og derfor så elsker vi at sidde og grine af folk, der tror, de er noget, at de er bedre end os andre. Og det er seriens præmis, det er jo, at det tror de to. Den ene ved, han er det, den anden mener, han burde være det.
Viser serien også noget, der er typisk dansk?
Det gør den i meget tråd med det, Anna siger, at de her to mænd, de lever i et liv uden autoriteter. Der er ikke nogen, der kan sætte dem på plads. Der er ikke nogen, der kan påpege, her har I virkelig brudt nogle normer. Den, der kommer tættest på, det er jo Mia, fordi hun hele tiden ryster på hovedet af Frank, og sådan reagerer på sin meget mopsede måde, når han går over stregen. Men det er ligesom om, at der er tømt for autoriteter omkring dem. Det er typisk dansk, at man kan sådan set bare fjolle rundt endeløst.
Men det er jo også typisk dansk, at vi kan grine af os selv. Og det er også derfor, den serie er så nødvendig. Tag hele diskussionen, vi har haft i Danmark om orgasmekløften. At mænd tillader sig at få flere orgasmer, væsentligt flere orgasmer end kvinder, og at det problematiseres her til lands. Det er en debat, der føres i en meget alvorlig tonefald. Her har vi så en helt fantastisk, at det viser sig, at Frank har aldrig nogensinde givet nogen damer en orgasme, heller ikke Mia, som han har været sammen med i årevis, og så kommer hun så i en podcast, hvilket også er utrolig sjovt, fordi det faktisk kunne være tilfældet. En podcast, der hedder Vi med Fisser, hvor hun får lov til sammen med en anden kvinde at sidde og tale om det overgreb, det er, at hun er gået i seng med den her mand, som ikke er i stand til at tilfredsstille hende. Sådan noget tror jeg engang, det ville være muligt at lave i Sverige, sådan en scene. Fordi på den ene side kan man nærmest ikke tillade sig at grine af det, fordi vi skal jo tage det alvorligt. Det er jo ikke i orden, at kvinder får mindre til seksuel tilfredsstillelse end mænd. Og så på den anden side er der også noget skrubskørt i at sidde meget rethæverisk over til orgasmer. Ikke?
Men det er interessant, det du siger der med orgasmekløften. Noget af det, som jo også har været tabuiseret, altså det er også at diskutere seksualitet. Man kan så sige, har det været så tabuiseret i Danmark, vi har jo nærmest ikke bestilt andet, men klassisk og har det været et tabu. Sådan tager serien egentlig tabu på tabu op, men af og til kan det bare på mig virke en lille smule scriptet. Sådan lige i det her afsnit, der skal vi have fat i med vågekonen, der skal vi gøre lidt grin med døden. Og i næste afsnit, så skal vi huske at gøre lidt grin med fed front. Og så næste igen, så skal det så handle også lidt om veganer, de er også idiotiske, og så er der en sensitivitetstræner, og det er også latterligt. Altså, det må næsten være et spørgsmål til dig, Sorine, men er det noget af det, som måske falder dig for brystet, at der ikke er noget, der er heldigt?
Det var det meget i begyndelsen, da jeg skældte ud på kloven, at jeg synes, at det var sådan plat skamløst, det meste af det. Men den næste tilbygning på den kritik, det er lidt som du også er inde på nu, Anna-Sophia, eller også var det Anna, at der er mange af de her seksuelle tabuer, de er brudt for længst. Altså, vi har talt om sex endeløst i hele min levetid i det her land, så meget af det, synes jeg, også virker lidt antikveret og forældet og for sent. Så jeg synes, de der berømte tabubrud, som jeg også skriver i det, som du indledte med at citere, Anna-Sophia, det er et gratis point, fordi der er ikke ret mange, der seriøst bliver forarvet over det.
Så du synes egentlig ikke, at kloven er grænseoverskridende?
Den kan være det i små øjeblikke. Der kan den være grænseoverskridende. Der var et klip, og det var en af filmene, hvor Kasper og Frank tager bolig i et hus, mens folk tror, de er på Island. Og så sker der det, at der er en kvinde, der dør, mens de er der, som kommer for at gøre rent. Og deres omgang med det lige var grænseoverskridende for mig. Det synes jeg, det var. Men ellers sådan generelt, og de sidste 8 afsnit, vi har set, nej, det er kendt det hele.
Det vil jeg sige, at det overrasker mig, at du siger det, også i betragtning af, hvad du selv har skrevet om MeToo og den rethæveriskhed, der har præget MeToo-bevægelsen, hvor selv komplimenter i nogle tilfælde er blevet udlagt som sexisme. For denne her sæson gør grin med MeToo og det amokløb. Og det gør den jo blandt andet ved at beskrive, at de har etableret et netværk, hvor de skiber mænd, der er havnet eller blevet ramt af MeToo i sikkerhed i forskellige lande. Og det er jo en måde at tilgå. Martin Brygmann nævnes flere gange, og hans navn er jo ellers blevet fyord, ligesom Voldemort. At han er en af dem, som de sørger for at bringe i sikkerhed.
Det er et god pointe, Anna, og vi har faktisk et klip netop fra den scene, hvor Kasper fortæller Frank, at de har lavet et MeToo-netværk for mænd, der skal gemmes, fordi de er midt i en shitstorm. Lad os prøve en gang at høre.
Nu skal du høre, Frank. Det er sådan meget simpelt det hele, ikke også? Det her MeToo, som jo har ramt så rigtig mange af vores kollegaer, har gjort, at folk ikke kan arbejde. Der har vi simpelthen trådt lidt til og lavet, hvad kalder vi det egentlig, MeToo-rokade, ikke?
Altså, form for rokade, ja. En form for sikkerhedsnet, så folk, ja, der lander i alt den superdags, de lige kan
få noget luft.
Lidt at spise uden at åbne, ja, himmel, og en god tur uden at
blive spyttet på.
Råbt og skræd.
Altså, overgrebsmand.
Vi går ikke ind i detaljerne omkring, hvad der er sket. Vi går kun ind og siger, nu tager vi personen og rykker vedkommende væk fra landets grænser, og hen et sted, hvor de ikke er kendte.
Og Syrine, du bliver faktisk også...
Jeg ved det godt.
Det her klip. Hvordan havde du, da du hørte dit eget navn blive nævnt?
Jeg blev sådan lidt overrasket. Jeg var ikke klar over, jeg havde en MeToo-sag.
Det var vi andre heller
ikke. Og jeg skal til Island. Så det var, jeg blev overrasket, men jeg synes også, det er lidt pudsigt.
Men med det, Anna anførte før, altså omkring det grænseoverskridende og MeToo som pointe...
Det er jo rigtigt i teorien. Det er rigtigt, at det her, det er en meget, meget varm kartoffel ude i samfundet. Jeg synes, at den måde, der bliver ironiseret over det her på, eller bliver gjort grin med det på, stadigvæk er så fjollet og uskyldig, at jeg vil ikke sådan helt kategorisere det som et rigtigt tabubrud, eller som et modigt forsøg på at italesætte noget. Jeg synes mere, det er fjolleri, og det kommer man ikke galt af sted med.
Altså, man kan sige, at de bevæger sig jo meget rundt i den der pinlighedssfære, altså den sociale død, ansigtstabet. Og noget af det, der slog mig, da jeg så den sidste sæson her, sæson 10, det var, eller jeg vil stille som spørgsmål til jer, kan vi betragte klovn også lidt som sådan en pendant til Sex and the City? Altså, fordi Sex and the City følger jo også fire kvinder, hvor man jo også kan karakterisere dem som en lille smule børnevoksne, der kan have nogle problemer, de tre af dem i hvert fald, med at forpligte sig. Og løber så rundt i New York, hvor Frank og Kasper så render rundt i København og på Frederiksberg osv. Men hvor noget af det jo egentlig er det samme?
Jeg mener det egentlig ikke. Og det er fordi, jeg har ikke selv set Sex and the City, så derfor må I, Sex and the City, så derfor må I jo rette mig. Jeg har set Just Like That første sæson, men jeg har aldrig set den oprindelige serie. Men jeg har hørt meget om den, og mit indtryk er, at de kvinder af nogen andre kvinder kunne tænkes gerne og ville ligne. Altså, det er ikke imposter som Frank, der angler efter at blive til noget andre kan beundre.
Altså det kvinderne ville vise, det var noget om den seksuelle frigørelse, at kvinder, ja, de kunne have sex ligesom en mand, at de kunne være lige så ansvarsfri og lige så ligeglade og bare rejse sig op og gå videre og uden at drømme om ægteskab og forpligtelser. Det er der, jeg ser, at der er der et eller andet sammenfaldende mellem dem og så Kasper.
Men det har du også ret i. Så på den måde kan man godt sammenligne det. Jeg mener bare, at der er den forskel, at de to mænd her er ikke beundringsværdige. Selvom jeg samtidig vil sige, at noget af det, der gør serien så stærk, det er, at man altid er i tvivl om, hvorvidt de faktisk gør grin med deres mandetype, eller leverer et forsvar for den mandetype.
Det er meget interessant. Hvad tænker du selv om den del?
Jeg mener, at de gør grin med sig selv. Og at det er den basale berettigelse, som den serie har. Men samtidig så opfører nogle af dem, de gør... I denne her sæson, den tyk aktivist, der er, ikke? Nu griner Syrine, og det gør man jo, fordi hun er også en rigtig krampe. Altså, hun er sådan en, der står på sit, på den der militaristiske måde, der gør, at man tænker, nej, nu må det fandme være nok, at dit eneste claim to fame, at du er tyk. Det kan simpelthen ikke give dig status alene at være tyk i dette samfund. Så på den måde bliver både Frank til grin og den tykke til grin.
Er der egentlig tabuer som i vil sige, at de ikke tager livtag med? Fordi man kan sige, at hende der er tykaktivisten, hele hendes identitet er jo netop blevet, at hun er tyk. Derfor er det kan jo få en til at tænke på, at der også for nogen, for hvem deres hudfarve er hele deres identitet. Jeg sad for nylig og så den her dokumentar, der er på Netflix om det norske kongehus, og om ham reptilen fra det ydre rum, der kalder sig Durek, som er blevet gift med Mette Louise, som også tror på engle, og hvor man drøfter i øvrigt, om hun skal fratage sin prinsesse til, måske fordi man ikke er helt sikker på, om hun er helt velforvaren. Men der er man... Undskyld. Men der er der jo også masser af eksempler på, at han af og til kan have problemer med at skelne mellem, hvornår er det hans egen dårlige adfærd, som skaber reaktioner, og hvornår er det racisme. Så det her med, at tykaktivisten, hun har det jo så alene sin identitet i, at hun er tyk, men får vi egentlig det tabu, der også handler om hudfarve i den nye sæson? Eller er det alligevel heldigt for Frank og Kasper?
I hvert fald får vi det ikke. Der er ikke, som jeg har set de sidste 8 afsnit her, hudfarve på spil.
Jo, det er der.
Hvorhen er det?
Jamen, de diskuterer i starten, at for at Far til Fire, deres produktion kan
blive... Weekend Far til Fire
kan blive populær, så er det nødvendigt med diversitet. Og så diskuterer de, om de skal have en koreaner. Og den koreaner, som de så planlægger at bruge, er det nu en nordkoreaner, eller er det en sydkoreaner? Og her er det helt klart, at hudfarven eller etniciteten er argumentet for at bruge vedkommende og ikke talent.
Udover det, så synes jeg, at det tabu, der mangler at blive håndteret i Klovn, det er jo det store kulturelle, religiøse mentalitetsborgerne sammenstød, som vi lever i vestlige, alle vestlige lande for tiden med islam og alt det sammenstød. Det har de aldrig stukket fingrene ned i, og det er et af de største tabuer, vi har, eller det er de mest brandfarlige emner, vi har.
Men og synes du ellers, Syrine, i forhold til din kommentar i Berlingske i 2010, altså der adresserede du andre kronikker eller andre tabuer, at de er ved at være hjemme på, hvad der handler om rådvildhed i forhold til religion, den grumme ensomhed, angsten for døden, åndsfrihed under pres, selvhadet i den vestlige verden og mange danskers forkælede velfærdstilgang til tilværelsen.
Det sidste er absolut med, som jeg ser endnu. De andre, du nævner, synes jeg langt hen ad vejen stadig mangler. Men det har også noget at gøre med, at hvis man gør grin med noget på den fjollede måde, som vi lige talte om før, som jeg synes, de gør med MeToo-folk, der skal sendes til andre lande osv., så kan man jo godt sige, at nu har de berørt det. Det, jeg savner, når jeg ser det, det er sådan en kerne af mere... af små øjeblikke af mere seriøsitet, inden man gør grin med tingene.
Seriøsitet, det er en satire.
Det ved jeg godt, men satire og komik uden et gran af alvor bliver nemt for fjollet.
Anna, er du enig i, at vi kan afkræve en satireserie, at den tager livtag med tabuer som religion, ensomhed, angsten for døden, åndsfrihed under pres, selvhadet i den vestlige verden, danskers forkælede velfærdstilgang osv. Eller er det for meget at forvente af en serie?
Jamen, jeg mener, at de har, hvis man ser Klovn hen over alle 10 sæsoner, så har de været inde på alt. Det er ikke rigtigt, når Sorine siger, at islam, det har de ikke. Jeg husker svagt, at Frank i nogle af de første sæsoner var rasende over arabermusik, der kom inden for en...
Har han ikke også siddet og fodret en dreng med muslims baggrund med flæskesvær?
Jo, det har han vist nok, og der var også, da... en pædofil scene, hvor Frank ville bevise over for Mia engang, at det var upassende, at hun havde badet sammen med en 11-årig dreng, hun skulle tage sig af. Og derfor hævde han selv en 9-årig pige med i badekarret, og så kom min mor hen til hende. Der er og fækalier, sin egne fækalier han gjort, da han sked i den der kattebakke, fordi toilettet var gået i stykker af Mias butik, og de så tror, at katten er blevet syg og tager en prøve og tager det med til dyrlægen. Altså, de er virkelig gået alle dage efter og træde på sammen i samfundets ligetorne.
Jeg er nødt til at sige, at når du springer fra grin med islam og så til at Frank skider en kattebakke, så siger det jo også noget om, at det hele kører på et relativt harmløst niveau. Og det er det, der er min anke. Jeg er helt med på, at der har været de her nedslag, men jeg savner altså, at det bliver udført mere modigt. Og jeg tror, det er en gammel teori eller sandhed, at hvis komik skal være virkelig spydigt og spidst, så skal det altså have en kerne, hvor man mærker, at der er virkelig noget på spil. Og det er det, jeg mangler tit ved Klovn, det er, jeg kan ikke føle, der er nok på spil.
Hvad er det egentlig, Klovn handler om? Fordi nu talte vi før om Sexerne City, og det var sådan noget med kvinders venskaber og seksuelle frigjorthed. Hvad handler Klovn om?
Jamen, denne her sæson handler om MeToo. De plejer at have et overordnet tema. Og der er temaet jo, at de skal lave en ny produktion weekend, far til fire, og at de skal undgå, at man pludselig opdager, at de har nogle MeToo-sager i bagagen.
Men hvis du skal se ud over samtlige sæsoner, altså hvad er så egentlig formålet med Klovn?
Det er at udstille kultureliten og vores forestillinger om den. Og med det sidste mener jeg for eksempel, at fordi vi hader rige og succesrige mennesker så meget i Danmark, som vi gør, i hvert fald hvis de bliver selvfede, så går vi også og fantaserer om alle de privilegier, de har, som vi andre ikke har. Derfor så forestiller vi os i denne her sæson, at der vil være kendispreppergrupper. Alle er bange for 3. verdenskrig, men de rige og succesrige, de har selvfølgelig deres egen private bunker i haven. Det har de haft råd til at bygge, og de gider ikke at være dernede sammen med almindelige mennesker, så de har lavet sådan nogle netværk, så de kun er eksponeret for andre kendte, hvis atombomben pludselig rammer.
Det er ligesom den der Alex og Klatten sang. Jeg er for kendt til det her sted, og jeg vil have andre kendte med. Men det kunne måske være en af forklaringerne på, hvorfor Klovn har været så langtidsholdbar en succes. Altså, det er alligevel meget få serier, der kører gennem 10 sæsoner. Det er, at den hele tiden adresserer forskellige prekære emner i samtiden. Måske ikke alle, men i hvert fald en del af dem. Og så samtidig gør meget grin med det her kulturborgerskab, fordi vi godt kan lide også at se folk højt på strå fejle.
Så tror jeg altså også, det er vigtigt, og det er det, jeg lige antydede i begyndelsen af vores samtale her, at jeg synes, der er kommet lidt nyt til i den nye sæson, i forhold til, da jeg hissede mig op der i 2010 og mange gange siden. Og det er, at Frank og Kasper virkelig er i færd med at ikke sige opløse sig selv, men der er en sådan resignation over dem, især over Kasper, som gør, at jeg vil give Anna ret i, at det er som om, at de i den grad tager det hele, eller vender det hele indad.
Hvor ser du den resignation henne?
I hans kropssprog, i hans... Han har ikke det sprudlende overskud, han havde i starten. Han er mindre provokerende smart. Og det tror jeg, han gør med vilje, fordi at de har den alder, de har. Og fordi jeg tror virkelig, en præmis i Klovn er, at Frank og Kasper vil gøre grin med sig selv. De vil ikke forsvare den mandetype, som vi diskuterede før. De vil i den grad udstille den.
Er det generation X-manden?
Ja, det kan man godt sige, det er. Det er jo den mand, som og hvis du spørger før, Sofie, hvad handler Klovn om? Og Anna har fuldkommen ret i sin det her med, at det handler om kulturelitens udstilling. Det handler også om, hvad sker der, hvis man aldrig bliver voksen? Og det er jo det, Kasper og Frank er ved at erfare nu. De er nået ikke at blive voksne i tide, og det kan man virkelig se på dem. Og jeg ved ikke, om det er skuespil, eller om det også er sådan, som de føler sig, når de spiller Kasper og Frank. Men det synes jeg er et givende lag ved den nye sæson. Det er, at man kan faktisk se på dem, og især på Kasper, at det lige før, det ikke er sjovt længere.
Ja, nu begynder det at få konsekvenser, at man er børnevoksen.
Jeg vil godt give dig ret i det. Også i den forstand, at jeg synes, de er blevet mere politisk korrekte. Men det mener jeg for eksempel, at Kasper, han på et tidspunkt på Tinder, kommer i kontakt med en, og det fremgår, at hun har klumpfødder. Og det kunne være en af deres traditionelle vittigheder om handicappet, men nej, for han tænder seksuelt på hende, og de har faktisk en affære. Og I husker selv den scene, jeg tror ingen har glemt det, hvis de nogensinde har set Klovn, juleaften, hvor Frank, han får foræret en Indiana Jones pisk, og samtidig er der til stede Bodil, hun er hjernedød og sidder i kørestol. Hun er kommet sammen med Pibert, en af Franks gamle venner, og nu vil han så ovenpå afprøve den her Indiana Jones-pisk. Så han står og svinger den frem tilbage, og er ikke opmærksom på, at hjernedøde Bodil sidder bagved i kørestolen, og da han vender sig om, så har hun de her striber over hele kroppen. Og han har selv retfærdiggjort det så siden i et fraklip, har jeg set, med at jamen, hun er hjernedød, så hun findes jo på en måde ikke længere. Det er så vanvittig en scene, og jeg tror, at første gang folk ser den, så skriger de af grin. Og er chokket simpelthen.
Jeg tror, de alligevel tør.
Ja, og den kunne de ikke lave i dag. De meget omhyggeligt sørger de for, at de udstiller dem, de gør grin med, men de udstiller lige sig selv i samme forbindelse 10% mere.
Men er det egentlig et problem for den nye sæson af Klovn, at den ikke har skabt mere røre eller omtale, fordi de ikke er gået for vidt?
Faktisk så har det, at de refererer til Martin Brygmann som en mand, der skal hjælpes, skabt eller affødt nogle avisartikler. Og der de forsvarede sig med, at de glider af ved at sige, at de aner ikke, hvad den Martin Brygmann sagde, den handler om.
Det tror jeg, selvfølgelig er
løgn. Noget ævl.
Lad os begynde også at se på nogle flere af de klip fra den nye sæson, som vi virkelig synes fungerer. For mit vedkommende så er det, da Frank og Mia skal en tur ud til revisorkort. Det er utroligt uduelige mennesker. De skal have et overblik over deres økonomi i forbindelse med bodelingen, for Frank og Mia skal skilles. Og de har så taget 500 kroner med til ham i kontanter, fordi de vil sikre sig, at det går ud over hans pension, at han hjælper dem. Og fordi de også går ud fra, at han ikke har særlig mange penge. Men de mødes af det her.
Er det her?
Det er den adresse, jeg har fået af Kurt.
Jamen, nu spørger jeg en nysgerrig, Kurt. Er det noget, du har arvet?
Nej, nej. Jeg købte det for et års tid siden. Altså, jeg elsker jo at være i Danmark et par måneder om året, ikke? Når der rusker lidt i træerne. Og så... Det var faktisk søen, jeg faldt for. Nå, tag noget te. Jeg henter lige papirerne.
Ja, tak.
Og det vil jeg også høre her.
Til siden.
Der har han nemlig uduelig revisorkort, han viser sig, at han har bare tænkt eller scoret kassen, formentlig på Frank og Kasper. Og så, selvom han jo så har vist sig i alle sæsoner at være så utrolig inkompetent, altså har han så altså formået at berige sig selv, så nu har han både sommerbolig det ene og det andet sted, han er tjenestefolk. Men altså, det viser sig også, at han har sørget for at placere alle Franks penge og aktiver, det vil sige 25 millioner kroner i Mias navn. Så Frank, han får ikke en krone i forbindelse med skilsmissen, og det kaldes, det er fæk, formueægteskabelig karusel. Og hermed så er der jo også en hilsen til den sorte svane. Det synes jeg er elegant. Anna, hvad har du grinet mest af?
Jamen, jeg har jo grinet stort set hele vejen. Det, jeg har grinet mindst af, vil jeg sige, det er det afsnit om Faxe Kalkbrud.
Og det er... det er heller ikke særlig sjovt.
Nej, det er ikke særlig sjovt, og det der er, det er, at Mia hele tiden gør opmærksom på, at hun hellere vil på spaophold af hensyn til deres skrantende parforhold. Og det bliver han ved med at ignorere, og det ligner ikke Frank. Han plejer at være mere under indflydelse af, hvad Mia synes. Jeg vil også sige, at en anden ting, hvor jeg ikke synes nogen gange, det fungerer, det er, at Mia er for sur. Hun er simpelthen degenereret. Hun er blevet surere og surere, og nu er hun bare konstant sur.
Og det er også for anstrengende, men en scene, der fungerer, du har fremhævet den fra vågekoner. En scene med patienten Ip. Lad os lige høre et klip derfra.
Hvordan gik det i går?
Det gik rigtig godt. Europa vand. 15-13.
Europa?
Ja. Det har vi sgu gjort i 5 år.
Ja, jeg tænker, hvordan gik det med Ip?
Jamen, han er død sgu.
Jamen, han er død sgu.
Ja. Ja, men... Og det burde man jo ikke synes er morsomt. Men tingene er jo mest morsomme, hvis man ikke burde synes, at de er det. Der er engang nogen, der har sagt, at humor det er, og jeg kan ikke huske, hvem det er, tragedie plus tid. Det gælder nogle gange. Jeg mener, at humor det er sammenstød mellem det patosfyldte, og så det helt banale, der kommer som et chok for os alle sammen.
Der er et andet klip, jeg gerne vil fremhæve. Det er fætter Andreas, der er blevet smidt ud af hus og hjem, og i stedet for at flytte op i sit sommerhus, det har han så udlejet via Airbnb, så han også lige kan score nogle penge der, så flytter han sig ind hos Frank og Mia. De har jo et gæsteværelse, og så er det jo gratis. Og fætter Andreas spiser Franks frikadeller, han stjæler hans hovedpude, og han stjæler hans plads i lænestolen, og er bare en plage. Men så sker der følgende. Mias bror Mads, som er jurist, og som skal hjælpe dem med at opgøre boet efter deres skilsmisse, han sætter langt om længe den her fuldstændig ulidelige snylder på plads.
Andreas, nu skal du høre her.
Hvad?
Du skal bare være glad for, at du overhovedet kan bo her. Er du med?
Jeg
er du
familie. Med? Ja.
Godt. Og derfor deler du selvfølgelig badeværelse med Frank. Og i øvrigt, så skal du da også bare være ude herfra om 14 dage. Slut.
20 års seerforløsning, vil jeg bare sige, ligger i det her klip. Slut med frihjul, slut med snylderi. Jeg ved, Sørine, du har været begejstret for en scene, som er i den episode, der hedder Frederikshvile.
Ja. Det er jo der, hvor det er episode, der handler om, at vores konge har besluttet sig for, hvor han skal begraves. Han skal ligge i Frederiksberg have. Og der er en liste over kendte mennesker, toppen af toppen, der skal ligge ved siden af kongen. Og nu har de så opdaget, Kasper har selvfølgelig opsnuset, han er på listen. Og nu går han meget op i, hvor præcis han ligger, hvor tæt han skal ligge på kongen. Og så er ham og Frank ude i Frederiksberg have for at måle op, for at få en fornemmelse af, hvor han skal ligge.
Så jeg har fået at vide, at den dag, jeg skal bort, så har jeg fået plads nummer 21 på Hans Kongelige Højhed. Det vil sige, at jeg kommer til at ligge 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja. Skal han ikke ligge sammen i sin egen familie?
Lige der væk. 20, 21, her. Her kommer jeg til at ligge. Det er jo det er en rigtig god placering.
Det er der 20, der ligger tættere på, så?
Jo, men du skal tænke på, det er alle kulturpersonligheder.
Hvem skal ellers ligge her?
Det er der ingen, der ved. Det er totalt tys-tys.
Jeg går lige, Frank spørger, skal han ikke ligge sammen med sin egen familie?
Det der er simpelthen sjovt, fordi det er forfængelighed trukket ud i sit yderste, og det kan man kende. Og hvis man og der bliver Kasper og Frank klassiske komikere, som tumler rundt og gør sig selv til grin, fordi at Kasper er så utrolig forfængelig. Det er virkelig en sjov scene.
Jeg vil også sige, jeg er faktisk virkelig stolt over, at vores generation har fostret sådan en komisk tv-serie som denne her. Og det siger jeg, fordi I kan godt huske, den var jo genstand for stor debat. Man sagde, jamen altså, sådan nogle serier som Klovn, de beviser, at vores generation vil være helt holdningsløse, og alle alvorlige spørgsmål, dem affærdiger vi bare med en kvik ironisk bemærkning. Jeg vil sige, at være ind og være ironisk og se tingene med distance, det er at være selvoptaget. Og den generation, der kom før os, 68'erne, og de ville redde verden, men de konkrete mennesker, der var omkring dem, dem glemte de. Den generation, som er kommet efter, millennialsene, nej, de har ingen humor overhovedet. Hvad er de så optaget af? Jamen, de er optaget af deres eget indre følelsesliv. Det ser de som sådan en stor skatkammer, altså fyldt med juveler, som de sidder og pudser af hele tiden. Hvad føler jeg i dag? Hvad er min identitet? Det sidder de fast i. Og det er selvfølgelig altså en grov forenkling, der var rare 68'ere, der er rare millennials, og der var dumme svin blandt X'erne. Men jeg synes, at det klædte os, fordi humor og distance, det er noget, der forhindrer, at man bliver alt for indkroget i sig selv.
Ja. Så brug kloven, altså send det over til Putin. På et tidspunkt, så havde vi faktisk en diskussion her i studiet af, om Generation X ikke havde bidraget med noget væsentligt. Og vi havde svært ved at sætte fingeren på det, og vi spurgte også alle vores lyttere og så videre, og vi fik faktisk ikke rigtig nogen svar. Men nu har vi fået svaret. Kloven.
Ja.
Er vi tilfredse med det, Sorine?
Nej, det er vi ikke tilfredse med, for nu kommer jeg til at sidde, som om jeg er del af et triumvirat her, der elsker klovn. Sådan er det altså ikke.
Nej, det er bare roligt, Sorine. Ja,
nej, jeg kan sagtens følge din analyse, Anna. Langt hen ad vejen er jeg enig, men jeg synes bare, at sidste ende er klovn langt hen ad vejen netop et eksempel på, at man affejer alvorlige ting med en smart kommentar. Jeg synes, og nu har jeg sagt det nogle gange, jeg synes simpelthen ikke, den kommer dybt nok, men jeg er delvist enig med
dig. Men så lad mig give dig ret så langt, at jeg vil sige, jeg synes også, at halløj på Badehotellet er sjovere, men alting skal ses i en kontekst, og der er bare ikke andre serier, komiske serier i Danmark på det niveau.
Sorine, var det svært for dig at finde klip, du synes var sjov?
Nej, jeg kunne godt have fundet et par stykker, som min mand sagde pludselig i stuen, Sorine, du griner altså nu. Så der må have været nogen, der var sjove, så jeg har også moret mig undervejs.
Jeg vil bare sige, jeg har jagtet, at du har grinet nærmest af alle de klip, der er blevet spillet.
Det er fordi, I smitter.
Så hvis man skal sige det kort, det her med, hvad klovn handler om. Jeg synes også, du kom med noget interessant før, Sorine, det er bare sådan nu til at opsummere, ikke? Altså, der fortæller den også en historie om, hvordan mænd ældes. Og det er måske det nye også i 10. sæson. Det er så blevet annonceret. Har I flere kommentarer altså til den del, eller så vil jeg gå videre. Der er blevet annonceret, at der kommer en 11. sæson. Hvad tænker I om det? Tror I, at der er kreativt materiale nok til en sæson 11?
Det får vi se. Det håber jeg, der er. Jeg glæder mig til at se, hvordan aldringen vil påvirke deres adfærd, fordi det har jo været en af præmisserne, at Kasper han er virkelig god til at score damer og er notorisk utro. Jeg vil sige, at han ser ikke godt nok ud til, at vi bliver ved med at tro på, at det kan lade sig gøre. Og det glæder jeg mig til at se udfoldet. Altså den aldrende mands ydmygelse, fordi også han bukker under for årenes gang.
Altså jeg er vild med det der med at gennemspille den sociale død, ikke? Altså alt det, vi frygter mest, det sker jo for Frank hele tiden. Hans taglige løgne, ikke? Altså hans snobberi.
Men også fordi nu nærmer de sig...
Hans billige liderlighed.
Ja, og nu nærmer de sig den alder, hvor nogle mennesker oplever... forbløffende brat. Nu er jeg virkelig ikke noget ung menneske mere. Den tror jeg, de er på vej ind i. Og det kan jo præge både ens ord, holdninger og relationer til andre. Så hvis de laver en sæson 11, så tror jeg, at de skal virkelig tage det fulde skridt ind i den der overgangstilstand til at være ældre mennesker. Ja.
Jeg har også et input til sæson 11. Jeg savner at se Frank og Kaspers fædre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad er det for nogle fædre, der har fostret de her sønner? Jeg ved godt, der sikkert også har været en mor indover, ikke? Altså, men jeg synes, det kunne udvide universet på en interessant måde, og så se, hvordan ser Kasper senior ud, og Frank senior. Allerede med tanken om, begynder man at grine. Hvordan ser altså den originale, smålige mand ud? Eller den originale, ansvarsforladte mand? Den der 68'er generation. Hvordan vil det sætte sig igennem i universet? Det gad jeg faktisk rigtig godt se. Så kunne jeg gerne se Iben igen. Jeg synes, hun var sjovere, og jeg kunne godt i den måde, hun hele tiden gav Kasper så mange tæsk. Så vil jeg lige læse en mail op. Og nu havde vi jo talt om den her, det afsnit, der hed Våge Kone. Og der er faktisk en af vores lyttere, det er en kvinde på 53, der har skrevet sendt os en mail, hvor hun takker for et fantastisk program. Dejligt. Og så skriver hun: Væres holdning til det at våge over døende. Bør vi våge, når vores forældre eller nærmeste skal herfra, eller er det helt okay at vælge det fra, fordi det kan være svært at se et døende menneske, eller bare fordi vi ikke overgår at sidde der? Har I selv oplevet at sidde med en, der døde?
Nej, altså jeg har siddet med en del, som har været meget, meget syge og tæt på at dø. Jeg har ikke siddet i det øjeblik, hvor vedkommende udåndede. Det er selvfølgelig rigtigt at gøre det for den døendes skyld, men jeg har virkelig også talt med mange pårørende til folk, eller folk, der har mistet, som bagefter er virkelig lettet over, at de gjorde det. Så man gør det også lidt for sin egen skyld, fordi der er altså der kan være en meget stor, en meget fredfyldt følelse ved at vide bagefter, jeg var der hele vejen. Så jeg tror, man skal også lige overveje, om man kommer til at fortryde, hvis man bare vender ryggen til.
Altså, jeg var der selv, da min far han døde, og jeg var der også i forbindelse med en tidligere kærestes bedstemor døde, og hvor hele familien var samlet omkring hende. Og det var meget, meget rørende, og meget, meget sådan, på en eller anden måde, jeg tror det er forkert altså, at kalde det for åndfuldt, men det var et nærvær, altså, som jeg ikke har oplevet måske i andre situationer. Godt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.